Det er på alle måder et anderledes OL, og vi kigger på, hvilke konsekvenser og udfordringer det nu engang kommer til at give. OL i Tokyo er altså startet. Den officielle åbningsceremoni er godt nok først i morgen, men de første konkurrencer og turneringer er som endt nu i gang. Men legene i Tokyo lever et, skal vi sige, skrøbeligt liv. Tirsdag sagde den øverste direktør i Tokyos organisationskomité, Toshiro Muto, på et pressemøde, at OL stadig kan blive aflyst efter et stigende antal coronasmittetilfælde, og der kommer stadig flere smittede til, og situationen ændrer sig konstant. Asger Røgle Christensen, du er journalist igennem mange år, og du har også et nært kendskab til Tokyo, simpelthen fordi du har boet der. Lad os starte med, Asger Røgle, hvad siger de aktuelle smittetal?
Ja, vi har lige fået de nye fra Tokyo for i dag, og der er 1979 nye smittetilfælde i Tokyo, det meste af det Delta-varianten, og jeg tror, at det er det højeste nogensinde. Altså, der var også tal noget op i nærheden af det samme i under det, de kalder den tredje bølge i januar måned, men ellers er det det højeste tal på en dag nogensinde.
Er det en markant stigning fra de foregående dage, eller stiger det sådan ganske langsomt?
Det stiger gradvist. Altså, jeg synes, det er ret dramatisk, og det synes japanerne også. Altså, det er, nu er det over en måned, hvor eneste dag har det været et højere antal, end det var den samme ugedag ugen før. Så det er en stabil stigning, og dermed har man også ligesom indstillet sig på det. Altså det, at det nu formentlig i løbet af få dage kommer over 2.000, det har eksperterne sagt i dagevis. Så det er, på den måde er det ikke sådan meget dramatisk, og det er jo altså noget, der foregår ude i det japanske samfund. Det er japanere, der smitter japanere, så det har ikke umiddelbart noget at gøre med de olympiske lege. Men det kan det jo få, og det er der mange, der frygter, at det får.
Asger Røgle, hvad er så din umiddelbare vurdering, altså med de her helt friske tal in mente? Tror du, at der reelt findes den her risiko og mulighed for aflysning, som Toshiro Muto har været ude og melde ud om?
Altså, så skal det gå virkelig endnu meget mere galt. Altså, det er noget, han siger, fordi at det er meget, altså, de er jo toppolitikere, de mennesker, der sidder i toppen af organisationskomiteen. Og det er vigtigt for politikerne at sige, at de tager folks bekymringer alvorligt, at de ikke bare bulldozer hen over den. Det er i hvert fald givet det indtryk. Så jeg tror, det er i det lys, man skal se hans udtalelser. Ikke fordi han lige har nogen overvejelser om at gøre det lige med det samme, men altså, det scenarie, at det går rent galt, er kommet frem i medierne, selvom det er, altså også stadig er relativt usandsynligt, at smittetallene vil stige, for det tror jeg, de vil blive ved med at gøre, men at det vil kunne dokumenteres, at det, at man holder de olympiske lege i denne her meget aflukkede boble, at det spiller en stor rolle og en stor del af forklaringen på det, det virker stadig lidt langt ude, at det bliver sådan en forklaring, som bliver bredt accepteret i befolkningen.
Ja, lad os lige lidt blive ved befolkningen, Asger Røgle. Så hvordan er, skal vi sige, stemningen generelt omkring OL, som det ser ud lige nu? Vi har jo tidligere hørt tal, der sagde, altså nogen sagde over 60%, nogen var helt op på 80%, som rent faktisk ikke ønskede meningsmålinger, der ikke ønskede OL gennemført. Hvad er din opfattelse af den generelle stemning lige nu?
Altså, det skifter meget. Altså, de der meningsmålinger, det var jo ikke udtryk for, at folk var aktivt ude og være modstandere på gaden. Men de var utrygge, de var usikre, de var bekymrede over det. Og her der er det faktisk i de senere uger, hvor man nærmede sig, og det var helt klart, at det ville blive til noget, så har man set en større støtte. Altså, japanerne er et pragmatisk folkefærd, så flere og flere de har tænkt, når nu det skal blive til noget, så må vi da hellere gøre blive medvirket til det går så godt som muligt. Og der har den allerseneste smittestigning så igen tippet over i retning af, at virkelig mange giver udtryk for bekymring, og det er der også bestemt kritiske medier og oppositionspolitikere, som har opdaget, og som de prøver at bruge den politiske debat i Japan lige i de her dage.
Ja, den politiske debat vil jo også, skal man sige, tage til, fordi der er ganske enkelt snart valg. Hvor står, Asger Røgle, sådan det politiske Japan? Altså, er de enige, eller er de splittet i forhold til, om OL nu skal afvikles eller aflyses eventuelt?
Jeg ved ikke, om folk mener, at det skal aflyses, men den boble, som atleterne, trænerne, lederne og også mediefolk, vi lever i, den er jo utæt. Altså den er, man har simpelthen lavet et setup, hvor man ikke har ressourcerne, man har ikke mandskabet til at undgå, at den er utæt mange steder. Og det er jo tydeligt, det der har været historier i medierne om, det har oppositionspolitikerne taget op og kritiseret over for regeringen, som siger, nu må vi se at få lukket de der utætheder osv. Så på den måde er det, bliver det brugt i den politiske debat, som jo altså er måske tilløbet til en valgkamp. Suga, som er premierminister, han har drømt om at bruge de olympiske lege. Han er presset, han har ikke klaret. Hans regering har ikke sådan givet indtryk af at klare hverken pandemien eller vaccinationsudrulning særlig godt. Men han havde håbet på at bruge de olympiske lege til sådan at det skulle blive sådan relativt populært alligevel, at det her så håbløst ud, det så umuligt ud, det så. Men Japan lavede en arrangement, som en masse andre ikke ville have holdt, og gennemført det sejt, så hele verden kunne se nogle gode tv-transmissioner, og hele verden kunne få lidt håb og lidt opmuntring i en svær tid. Så det håbede han ligesom skulle blive det eftermæle, det den historie, der kom til at være om de her olympiske lege. Og efterhånden så smittetallene stiger, så bliver det sværere og sværere for ham at komme hen derhen, hvor det kan stadig godt være, det bliver eftermælet, men det er lidt op ad bakke lige i øjeblikket.
Asger Røgle, hvis du sådan, skal man sige, billedligt talt kigger dig omkring, kan du så få øje på noget, eller komme i tanker om noget, der kunne få det her til at ende med at blive en japansk succeshistorie?
Ja, altså det, hvis de gennemfører det, uden at der bliver ret mange, der er jo stadig ikke ret mange smittetilfælde, som nøgternt set inde i selve boblen. Hvis de slipper ud på den anden side, der bliver nogle sportshistorier, der kommer til at dominere overskrifterne, nogle flotte præstationer osv., så er der i hvert fald nogen, der vil prøve at tegne det billede, når man kommer igennem det. Men det, altså, der er ikke andet at gøre, end at holde øje fra dag til dag om hvad der sker, og også hvordan verdensmedierne de vælger at håndtere det. Altså, jeg sidder her i mediecentret, og det er jo sportsjournalister, der er til stede. Jeg skulle helt så sige, at de vil meget gerne over og skrive en sport. Altså, der er virkelig mange, der gerne vil væk fra det hele skal handle om corona, og at sporten også skal få en plads i billedet.
Altså et udtryk for, at den er på vippen, denne her, signalmæssigt, det er jo naturligvis, at Toyota har valgt at trække sig som synlig sponsor. Det kan godt være, det er en dårlig sammenligning, men måske kunne det sammenlignes med, bare teoretisk, hvis Lego var sponsor for noget stort i Danmark og sagde, vi skal nok betale regningen, men I skal ikke vise vores logo. Altså, hvad er det, Toyota er bange for? Hvad er det for et signal, de sender, eller hvem er det, de sender et signal til, når de vælger at gøre, som de gør?
Altså, Toyota har kæmpe indflydelse, og når Toyota gør noget, så er det meget tit, at de andre store firmaer, de følger efter. Og det er jo klart, det er et udtryk for, at de fornemmer, at det kan blive en dårlig historie. Det kan blive en historie, som får sådan et fiaskostempel på sig. Og så prøver de ligesom at lægge luft. De prøver at få mindst muligt ansvar for hele affæren hængt op på Toyota. Det er ikke kun Toyota, der gør det. Altså i forhold til åbningsceremonien i morgen, så har Industrirådets formand og de andre store erhvervsorganisationers formand, de kommer heller ikke. Jeg synes, det er lidt markant, at den tidligere premierminister Shinzo Abe, som jo var meget personificeringen af, at Japan skulle have de her lege, han har også besluttet ikke at komme. Og selv kejseren, som jo så kommer og officielt skal indvie den, han har ikke sin familie med, og han har også udtalt noget, der ligesom igen signalerer en forståelse for folks bekymring. Så mange indflydelsesrige mennesker i det her samfund, de prøver at berede sig på, at de også har dækket sig ind, hvis det er, at det går rent galt. Det er ikke sikkert, at det gør det. Det er ikke engang det mest sandsynlige, det gør det. Men de garderer sig lige.
Tak skal du have, Asger Røgle Christensen. Tak fordi du vil være med fra Japan.
Tusind tak.
Og det var altså Asger Røgle Christensen, som sad i IBC, altså det internationale broadcast center i Tokyo, lige netop nu, og med en rapport fra Japan, og den kommer til at ændre sig dag for dag. Vi bliver ved rammerne rundt om sporten og det rent sportspolitiske, for på det område kom der en meget interessant udvikling for nylig, da hans kongelige højhed, kronprins Frederik, valgte at trække sig som aktivt medlem af den internationale olympiske komité, det vi kender som IOC. Og her har han ellers siddet siden 2009. Freelancejournalist Lars Jørgensen, der omkring årtusindskiftet modtog Kavling-nomineringer for sit arbejde med at afdække dopingspøgelset, hedder det, i cykelsporten, har skrevet en analyse af situationen til Idrættens Analyseinstitut, og den er så interessant, at vi har valgt at invitere Lars Jørgensen med i Sportsugen. Og velkommen til, Lars. Du skriver, at kronprinsens udtræden af IOC er en sejr for sportsdemokratiet, men et idrætspolitisk nederlag for Danmarks Idrætsforbund, Folketinget og Kongehuset. Det er nogle tunge sager. Hvad mener du faktisk med det?
Ja, jeg mener det, at man kan se det som en sportsdemokratisk sejr for de stadig stærkere kræfter, som i de senere år har løftet deres stemme. Det gælder atleter, det gælder fans, og det gælder i forhold til især de autoritære stater som Katar og Kina, der arrangerer store begivenheder som OL og VM i fodbold. For de kræfter er det klart en sportsdemokratisk sejr, at en af de højst placerede danske idrætsledere, som repræsenterer et udemokratisk kongehus, en institution som kongehuset, hvor der ikke er demokratiske valg til, der kan man se det som en stor sejr for dem, at han ikke længere skal være dansk idrætsrepræsentant i IOC. For Danmarks Idrætsforbund, for regeringen og for Folketinget, for kongehuset, kan man se det som et idrætspolitisk nederlag for den idrætspolitiske linje, som man i den her treenighed har ført de seneste 12 år.
Hvis nu man kigger tilbage på de her 12 år, lad os bare blive i en let tilgængelig sportsterm. Har han gjort det godt nok, eller var han blevet skiftet ud, hvis det havde været i fodboldhold?
Ja, men der skal man skille mellem det sportslige og det politiske, fordi på den sportslige del af det, der har han gjort det fremragende. Han har jo været en meget afholdt figur, også blandt de danske atleter. Han er vidne om sport, meget mere vidne end mange andre IOC-medlemmer er. Han har en entusiasme omkring sporten, som man kan sige kun har været en succes for ham. Men man på den politiske del, der har han haft store problemer hele vejen igennem. Og det er, når man spørger i Danmarks Idrætsforbund nu, hvorfor han stopper, så er det også årsagen til det, at de her folkelige protester, blandt andet mod Katar og Kina, det har fået ham til at sige, nu er det tiden til at trække sig 4 år, før han egentlig skulle have været. Hans anden medlemsperiode på 8 år slutter først i 2025, så det er sådan lidt usædvanligt, at han ud af det blå pludselig trækker sig nu. Og så vidt jeg kan forstå på Danmarks Idrætsforbund, så kom det også overraskende for dem. De var ikke orienteret om hans beslutning før i lige kort tid, inden den blev offentliggjort.
Hvis du kalder det her de seneste 12 år i IOC for et omdiskuteret kapitel, eller kan man også sige, har det også været et kontroversielt kapitel, eller hvordan ser du tilbage på de 12 år?
Ja, det har været omstridt, og det har været kontroversielt, og altså, der er vel ikke nogen isoleret set sportsbegivenhed eller sportsaktivitet, som har fået så meget affødt så meget debat, som netop kronprinsens medlemskab af IOC. Og det skyldes jo, at han som IOC-medlem har haft en rolle, som går lidt på tværs af alt det, som Danmarks Idrætsforbund og regeringen siger, de kæmper for, nemlig altså ude i verden, demokrati, åbenhed, ansvarlighed. Det har kronprinsen haft svært ved at leve op til, fordi han er medlem af kongehuset, hvor der jo ikke er demokrati og åbenhed på samme måde, som der er i Danmarks Idrætsforbund for eksempel. Hvordan han har løftet vi har jo set det flere gange, at han har haft problemer med at spille den politiske rolle. Eksempelvis har han offentligt prøvet sådan at retfærdiggøre sit medlemskab ved at sammenligne IOC med en institution som FN, hvor det jo lige præcis er en demokratisk organisation i modsætning til IOC, som jo er en forening og en forretning, hvor der bestemt ikke er hverken demokrati eller åbenhed eller gennemsigtighed.
Men man kan jo også sige, at det kender du selv, altså som journalister vil vi jo gerne have fat i kilder, og det er jo, kan man sige, måske i sagens natur meget svært at få fat i hans kongelige højhed, kronprinsen. Men er det ikke også et problem, at man ikke kan ringe og spørge om noget?
Jo, det er et problem. Altså, da han offentliggjorde sit kandidatur tilbage i 2006, havde jeg lejlighed til at interviewe ham et par gange, og jeg spurgte ham lige præcis om det, hvordan han havde tænkt sig at takle offentlighedens adgang til ham som IOC-medlem, når og hvis han blev valgt ind. Og der sagde han klart og tydeligt, at der vil ikke blive den samme adgang til ham som til hans forgænger i IOC, Kai Holm. Han var tvunget til at gribe det an på en anden måde. Ikke? Og det gjorde man jo så på den måde, at han fik koblet en idrætspolitisk spindoktor, kan man godt sige, på i kongehuset. Samtidig forsøgte den daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen også for at imødegå den kritik, der var af Kinas VM i 2008. Der fik man jo oprettet en politisk følgegruppe, kaldte man det, med embedsmænd fra tre ministerier, statsministeriet, udenrigsministeriet og kulturministeriet, som skulle sørge for, at kronprinsen holdt sig politisk neutral, og i hvert fald holdt sig på den linje, som regeringen udstikker i et af deres politiske spørgsmål.
Men er det holdbart? Altså, jeg kan sagtens høre forklaringen, jeg kan godt høre årsagerne, men er det reelt holdbart?
Det synes jeg ikke, at det er, og det tror jeg også, at hans udtræden nu er et udtryk for, at man har fundet ud af, altså i mange år her har man både fra regeringen og fra Danmarks Idrætsforbunds side, levet med den her kompromisløsning, der hedder, at vi vil gerne have den royale glans, som kronprinsen kan kaste over danske sportsudøvere. Samtidig er vi godt klar over, at han har et politisk problem. Vi kan ikke bruge ham i den politiske rolle, som vi kunne have brugt et andet IOC-medlem, nemlig til at presse på for demokratiske reformer rundt omkring i verden. Så på den måde tror jeg, at man har indset nu, hvor der er måske mere end nogensinde kommet folkelige, men også politiske protester imod det, der foregår i den internationale sportsverden. Der har man set i øjnene, at nu går den ikke længere.
Jeg har til sidst her, Lars Jørgensen, der har jo været mange prædikater på kronprinsens IOC-deltagelse. Altså, man har været ude og sige, at han har ført udenrigspolitik, og nu siger du selv, at han har gået sådan lidt på tværs af normer og grænser. Så får jeg lige pludselig en tanke, jeg aldrig har tænkt før. Har manden i virkeligheden været et modigt IOC-medlem?
Jeg vil sige, at han har været et modigt medlem af det danske kongehus, fordi allerede i 2008, lige før OL i Beijing, der forsøgte to af kongehusets øverste embedsmænd jo at tale ham fra det. De opsøgte ham og sagde, og anbefalede ham og indkaldte til et pressemøde, hvor han offentliggjorde, at han ville trække sit kandidatur. Og det afviste han meget bestemt, og den episode har han selv fortalt om i en portrætbog, der kom i 2017. Så på den måde kan man sige, at han har været modig i forhold til at gå på tværs af sit eget kongehus, men han har også været modig i den forstand, at han har gået på tværs af i hvert fald en del af den danske befolkning, som har syntes, at det var helt forkert, at han skulle det her.
Tak skal du have, Lars Jørgensen. Tak fordi du havde mulighed for at være med her. Altså freelance journalist, og du kan jo ikke læse Lars Jørgensens analyse af kronprins Frederiks udtræden af IOC på Idrættens Analyseinstituts hjemmeside idan.dk. Der kommer hele tiden flere nye idrætsgrene med på det olympiske program. Der skal dystes i breakdance, surfing, skateboarding og klatring ved OL lige nu i Tokyo og på sigt, når flammen skal tændes igen i Paris. Men hvorfor og hvordan er der eksempelvis blevet plads til klatring og breakdance. Signe Højbjerg Larsen, du er kanskient, lavet Ph.D., studielektor, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet. Det er altså et længere CV, du har. Eller vil sige et kort, du har, Signe. Det er noget, du interesserer dig for, kan vi sige, og det er noget, du ved noget om. De her livsstilsdiscipliner, som det jo reelt er, hvad er ideen med at tage dem med til OL?
Jamen, sådan for IOC, så er den helt grundlæggende idé, at de seneste mange, mange år faktisk har haft problemer med at holde på de unge seer til sommer-OL. Man tog snowboarding ind i 2010 til vinter-OL, og senere fik man også det her slopestyle ind, og det har gjort, at vinter-OL har masser af unge seer. Men de unge mennesker, de vil hellere se X Games og YouTube og forskellige andre sådan ekstrem idrætsbegivenheder. Og er ikke så interesseret i de her sådan helt traditionelle sportsgrene, som de olympiske lege og især sommer-OL jo repræsenterer. Så derfor giver det rigtig, rigtig god mening, at de trækker nogle af de her aktiviteter ind og på den måde forsøger at holde de unge, der er, og måske også tiltrække endnu flere i fremtiden.
Men nu må jeg jo med skam indrømme, nej det er jo ingen skam, men nu må jeg bare indrømme, at jeg er jo kommet op i en alder, hvor skateboard og breakdance, altså jeg tænker bare, er det ikke helt enkelt 30 år for sent, der begynder at tage det ind?
Nej, det vil jeg faktisk ikke sige. Breakdance er ikke med i år. Den kommer først
i
2024 i Paris. Ja, lige præcis. Men jeg mener bestemt ikke, at det er for sent. Jeg tror faktisk, at det er det helt rigtige tidspunkt. Fordi at de også har skulle være modne til det, de her aktiviteter. Og der har også skulle være en vis opbakning til det blandt dem, der er aktive og blandt atleterne. Fordi man kan sige, at de jo ikke grundlæggende er de jo ikke grundlæggende sportsgrene, men de er livsstilsidrætter. Og det vil sige, at de har afsæt i sådan et helt andet modkulturelt og anti-autoritært værdisæt. Men på trods af det, så er der jo i løbet af de seneste 20 år blevet udviklet deciderede konkurrencer og sådan sportificerede versioner af de her aktiviteter. Og de har skulle have et vist fodfæstende, før jeg synes i hvert fald, at det giver mening, at man begynder at gå skridtet endnu videre, eller tage det næste skridt, der nemlig hedder, at de skal repræsenteres ved de olympiske lege.
Jamen altså, man kan sige, at livsstilsidrætter er vel hele DNA'en i det, som jeg ser det i hvert fald, er vel, at det er discipliner, hvor det overhovedet ikke gælder om at vinde, men om at være med, hygge sig og være sammen med nogle andre. Nu er der pludselig kommet et konkurrencemoment ind. Det virker sådan på mig lidt, skal vi sige, konstrueret. Altså, det virker ikke autentisk.
Nej, og det er jo også det, som dem, der er modstandere af det her, de i høj grad lægger vægt på. Men på trods af det, så ser vi, at mange af de her livsstilsidrætter, de er faktisk blevet så store og fragmenterede, at der er opstået flere forskellige måder at dyrke dem på. Det ser vi også inden for skateboarding. Vi har de udøvere, som stadigvæk svæver til, at skateboarding det hører hjemme i byens rum, og det handler om at få oplevelser i det urbane rum, og være sammen og mestre bevægelser, og bare glæden ved at rulle afsted på sit board. Mens der er andre, der i høj grad dyrker skateboarding professionelt, er sponseret, er medlem af et stort team, dyrker nogle af de her internationale konkurrencer. Som for eksempel Rune Glifbjerg, vores danske OL-repræsentant, han faktisk er et eksempel på. Han er en højt professionel skateboard-atlet, vil jeg sige, som selvfølgelig har rod i det her modkulturelle, men også har gjort sig på den her professionelle side og dyrket det som en sportsgren.
Men kan man så frygte, at konkurrencemomentet, som nu er kommet ind i de her discipliner, måske skræmmer nogle unge væk, som egentlig bare vil være der for at røre sig og have det sjovt, og vi ved jo alle sammen, tror jeg, at man gerne vil have mange unge lidt væk fra iPad, iPod og hvad det ellers hedder. Men nu vil de ikke dyrke den her disciplin, fordi nu er det pludselig gået konkurrence i den.
Ja, og man kan sige, at det er jo også det, som er hele kritikken, og det, som mange er bange for. Altså, at de her idrætter faktisk skal repræsentere noget alternativ til den her traditionelle sport, og der vil tiltrække nogle af dem, der ikke normalt vil dyrke sport og idræt. Det er selvfølgelig det, man er bange for, der går tabt. Men alt peger altså på, at der faktisk er plads til begge dele. At vi både kan have den her modkulturelle aktivitet, og vi kan have dem, der er mere sportificerede. Men det er selvfølgelig alt afhængigt af, at der bliver ved med at være plads til det modsatte også. Man kan sige, at det, man er bange for, det er jo, at den nye generation, der for eksempel vokser op nu, hvis de kun ser skateboarding repræsenteret ved OL, så mangler der selvfølgelig noget formidling og noget viden om, at skateboard også kan noget andet. Men i og med, at skateboarding stadigvæk er en større aktivitet som livsstilsidræt, end det er det som sportsgren, så tror jeg ikke, at det er det, vi vil se de første mange år i hvert fald.
Jeg har selv haft fornøjelsen af at dække en hel del OL, og jeg har haft en endnu større fornøjelse af at se en masse OL. Hvordan harmonerer det her i virkeligheden med hele den, skal vi sige, hele tankegangen omkring OL? Altså Pierre de Coubertin, han var jo et pædagog og historiker, der ligesom var grundlæggeren af de moderne olympiske lege. Havde han tænkt sådan nogle livsstilsting ind i det her, tror du, eller vender han sig i sin grav?
Ja, det er et godt spørgsmål. Det ved jeg faktisk ikke, om jeg er den mest kompetente til at svare på. Jeg tror i høj grad faktisk, at ud fra min viden om hans ideal og hans motto og hans idealer for olympiaden, så vil jeg faktisk i høj grad tro, at han ville velkomme det. Fordi han så jo egentlig de olympiske lege som noget, der var bredere end bare det sportslige. Der var jo også arkitektur og forskellige andre typer af OL-konkurrencer med. Så jeg tror da i høj grad, at han vil velkomme, at man fornyer sig med samtiden og kommer tilbage til noget af sådan, ja, det bredere perspektiv end bare det sådan rent sportslige.
Signe Højbjerg Larsen, Kansk Jent, Ph.D., studielektor, Institut for Idræt og Biomekanik. Tak fordi du havde mulighed for at være med.
Det var så lidt.
Og det er rigtigt der med fornyelse, og man dør jo to gange her i livet. Første gang, det er når man holder op med at forny sig, og anden gang, det er kun en formalitet. I forbindelse med et OL er der altid stor aktivitet på ambassadeniveau. Jeg har som nævnt et par gange selv været med i OL-sammenhæng og besøgt adskillige ambassader rundt omkring i verden. Det har været sådan, skal vi sige, festlige og hyggelige banketter, som regel sammen med atleterne. Men der er jo altså også aktivitet på langt højere niveau, end sådan nogen som mig overhovedet får lov til at være med til. Peter Taksø Jensen, du er ambassadør i Japan. Hvordan forbereder du dig egentlig på et OL?
Vi har været i gang med at forberede det her i 2 år. Desværre så blev det så udskudt sidste år, og så har vi forberedt os på det her igen i år. Og det er jo noget, i første række har det været at følge med i, hvad kommer til at være muligt, og hvad kommer ikke til at være muligt, sådan som pandemien har udviklet sig her i Japan og på verdensplan. Finde ud af, hvad kan vi få af besøg på højt niveau? Er det muligt at få en masse virksomhedsrepræsentanter ind og så videre? Så det har været noget, hvor vi hele tiden har måttet justere i forhold til, hvordan der er blevet strammet på de forskellige restriktioner herude og så. Vi er i gang med nu at lægge allersidste hold på vores lille pavillon, som vi har i gården, hvor vi prøver at lave et virksomhedsfremstød for de danske virksomheder, især der er herude i Japan. Og så har vi en lille storskærm, hvor vi kan vise begivenheder og på den måde få sådan sat et dansk aftryk på det her OL i Tokyo også. Så noget kan der ske, men vi havde håbet på, at vi ville få ministerbesøg og så videre, og det er blevet skældet ned til, at vi forhåbentlig får en minister på besøg hen ved afslutningen af OL, men det er ikke sådan, det plejer.
Hvordan konkret bliver ambassaden brugt, skal vi sige sådan politisk, til forhandlinger, enten som ramme eller på anden måde? Hvordan bliver ambassaden brugt?
Der har jo ikke været mange forhandlinger. Meget af det, som foregår, når det er de olympiske lege, er jo mellem den internationale olympiske komité og de lokale myndigheder her. Vi har været involveret i at hjælpe den danske eller nationale olympiske komité i Danmark med at få hotelreservationer og sådan nogle ting på plads, men der har ikke været sådan de store forhandlinger på politisk niveau. Det har mest været mellem de aktører, jeg nævnte. Der har selvfølgelig været noget om, hvis vi kan få se at få ministre herind, hvad kan de så foretage sig, hvad kan de ikke foretage sig. Som du ved, så havde vi regnet med, at kronprinsen i sin egenskab af medlem af IOC var kommet her tidligere på ugen. Desværre, man kan aflyse sit besøg. I den sammenhæng har vi også været inde og prøve at sikre, at han kunne få en audiens hos kejseren her osv.
Er OL også, skal vi sige, et alibi for at kunne forhandle eller komme i kontakt med lande? Jeg har ikke nogen konkrete eksempler, men der kunne være lande, man normalt ikke har den store diplomatiske forbindelse med, og så bruge det her som platform til at sige, okay, måske skulle vi snakke lidt sammen.
Altså for det første for os havde det været en oplagt mulighed for, hvis det havde været et normalt OL, at få løftet det strategiske partnerskab, vi har mellem Danmark og Japan, længere frem mod det, vi gerne vil, nemlig et grønt strategisk partnerskab, hvis vi havde fået statsministeren ud, og han kun kunne have mødtes med premierminister Suga her, så havde det været en oplagt mulighed for at flytte den bilaterale relation mellem Danmark og Japan. Og det er også rigtigt, at under normale omstændigheder, så er der jo masser af, eller hele verdens topchefer fra regeringen rundt omkring er jo samlet, og der er der jo ligesom ved FN's generalforsamling muligheder for, at man kan have kontakter på et kryds og tværs. Sådan bliver det bare ikke den her gang.
Peter Taksø, du er jo en altid velforberedt mand, har jeg ladet mig fortælle, og det tror jeg helt sikkert på. Du er meget detaljeorienteret og dygtig til at forberede dig. Hvordan har du forberedt dig på det her OL personligt i forhold til, nu er det gået, som det er gået med aflysninger, men hvordan har du egentlig forberedt dig på, at så skal du møde en kronprins, så skal du møde en direktør osv.? Hvordan har du trænet?
Jo, altså, det, når man har været, som jeg har været i diplomatiet i mange år, så er der nogle ting, som man ikke behøver at træne så meget. Jeg har prøvet at hente hans kongeprinsen i lufthavnen flere gange, og prøvet at ledsage ham flere gange, så den side af det er ikke så meget. Det har mere været at prøve at få justeret ind, efter at situationen udviklede sig. Det var jo meningen, at der skulle have været en stor dansk pavillon nede i Hibiya Park i Tokyo, som der også var i Rio, og som der var i London. Den måtte vi så Danmark aflyse i december måned, og så skulle vi finde ud af, skal vi så bare lave ingenting, eller skal prøve at lave noget andet, og så har vi haft en masse drøftelser med de lokale virksomheder her, med Dansk Industri og Dansk Erhverv, og har fundet frem til, at det ville meget smart at lave sådan en mini-pavillon, en plan B, og det har vi selvfølgelig brugt en masse kræfter på at finde ud af, ville det være en god idé, hvordan kunne det lade sig gøre, hvordan kunne vi gøre det.
Lige til sidst, Peter Taksø Jensen, hvor meget OL skal du, eller må du i virkeligheden selv komme ud og se?
Altså nu, der er ikke noget, der er så skidt, så det ikke er godt for noget. Og nu, når nu der kommer så mange ministerer, så har jeg heldigvis fået en akkreditering, så jeg vil faktisk som en af de få kunne komme til nogle af de begivenheder, hvor vi forhåbentlig vil se danske atleter vinde medaljer. Det ville normalt have været meget svært at komme ind til de her ting, men som I allerede ved, så kommer der til at være mange på lægterne, og det er kun nogle få officials og VIPs, og så også nogen som mig, som har fået en akkreditering, fordi jeg bliver repræsentant for det officielle Danmark i mange sammenhænge.
Peter Taksø Jensen, tak fordi du havde mulighed for at være med helt omme fra Japan, havde jeg nær sagt. Og good luck med lejene. Tak fordi du ville være med.
Tusind tak for det, Morten.
Indtil videre har sportsugen i dag i hvert fald handlet om omstændighederne, optakten, rammerne og omkring sportsgrenene. Vi skal selvfølgelig også have et kig på atleterne. Og vi har valgt at gå i dybden med en, som vi med lidt god vilje, det er ikke engang god vilje, som man godt kan sige, måske er den største stjerne af dem alle sammen. Det er gymnastikfænomenet Simone Biles, 4 OL-guld, 19 verdensmesterskaber. Hvem er hun? Hvorfor er hun så god? Og hvad er hun i virkeligheden for en? Det skal vi finde ud af nu, og det er sammen med dig, Helge Vammen, der er en af de mest succesfulde danske gymnaster i nyere tid. Stoppet som elitegymnast i 2019, du har været nordisk mester i EM-finalen osv., så din kompetence er i den grad sat på plads, og så skal du i øvrigt også kommentere gymnastikken for Danmarks Radio, når det først går i gang. Simone Biles, kæmpe stjerne. Hvad er hun for en størrelse?
Jamen, hun er jo den største nogensinde. Altså, der har været en del fokus på det der med, jamen, hvorvidt hun er greatest of all time, men det mener jeg på ingen måde, der kan sås nogen som helst tvivl omkring. Hendes resultater på CV'et, de taler jo for sig selv, og derudover så har hun jo vist, at hun simpelthen har formået at hæve sit eget niveau her under hele lockdown-perioden, hvor hun altså har formået at finde på et helt nyt spring over hest, som ingen på noget tidspunkt har været tæt på at kunne udføre tidligere. Så hun er greatest of all time, og jeg har i hvert fald personligt store forventninger til hende her ved OL her de kommende dage.
Og nu kommer du altså på lidt af en opgave, fordi det der spring, jeg ved godt, det er pokkersvært at forklare uden billeder, men prøv lige at sætte billeder på alligevel. Hvad er det for et spring?
Jamen, hun har udført et spring, der hedder en Yurchenko med en dobbelt hoftebøjet baglæns salto. Og det der med dobbelt roterende spring, det har vi set mænd udføre gennem ja, de sidste godt og vel 20 år. Men for kvinderne der er det altså helt nyt. Og faktisk så er der også kun en lille håndfuld mænd, der har udført det præcis samme spring, som Biles hun har lavet nu. Men det kræver en helt enorm form for eksplosivitet, koordination og i det hele taget springkraft for at kunne lave det, for der er meget, der er på spil, og det kan potentielt være meget farligt at udføre. Men hun lavede springet meget overbevisende her for ja, lidt over en måned siden ved en amerikansk konkurrence, så jeg er i hvert fald rigtig spændt på at se, om hun har mod til at gøre det til OL. For altså, der er jo noget, der er på spil. Hun skal jo passe på sig selv selvfølgelig også.
Ja, hun er jo 1,42, altså helt faktuelt. Er det fordi, hun kun er 1,42, at det overhovedet kan lade sig gøre at lave det spring?
Jamen, højden har jo selvfølgelig også noget at skulle have sagt. Men derudover så har hun en fysik, som er perfekt til idrætsgymnastik. Hun er en kompakt gymnast. Hun er jo nærmest bare ren muskel og eksplosivitet. Og samtidig så formår hun at få tingene til at se elegant ud. Hun er bare i en liga for sig, når det kommer til de nye spring. Simpelthen. Altså, hun springer jo nærmest en meter højere end de andre kvinder i OL-feltet.
Man kan sige, at det er forventet, at det her kunne gå hen og blive det sidste OL fra hendes side. Hvad er forventningerne til hende?
Altså, til det her OL, der er ikke nogen tvivl om, at folk de forventer, at hun napper adskillige guldmedaljer, og det er i hvert fald også realistisk. Altså personligt, så vil jeg blive meget overrasket, hvis hun ikke tager 4 guldmedaljer i hvert fald. Hun har jo en reel chance for at tage, jeg vil sige, 5 ud af de 6 guldmedaljer, som der er på spil. Den eneste guldmedalje, hvor jeg ikke ser hende som en af favoritterne, det er den forskudte bare. Men samtidig så har hun også et niveau der, som er højt nok til, at hun kan komme i finalen. Men først og fremmest, jamen, så er der jo kvindernes holdkonkurrence, hvor jeg forventer, at hun sammen med den resterende del af det amerikanske hold vinder. Og så er det selvfølgelig kongedisciplinen, kan man sige, for hende allrounden, som hun jo er den absolutte stor favorit i. Og hun kan også blive den første kvinde, der kommer til at vinde 2 olympiske allround-titler. Det er aldrig set før.
Men når du melder den op på den måde, så tænker jeg bare, kan hun i virkeligheden kun skuffe?
Nej, det tænker jeg ikke. Altså, hun er en type gymnast, som man aldrig er i tvivl om, nok skal præstere. Altså, vi har aldrig set hende i situationer, hvor man tænker, hvad skete der lige der? Hvorfor kiksede hun der? Hun er simpelthen så stabil, og hun har en helt vildt imponerende statistik i forhold til, hvor mange gange hun faktisk lykkes med de ting, som hun har planlagt. Så jeg er meget rolig. Jeg tænker ikke, at hun kommer til at skuffe på nogen måde.
Lige sidste og ganske kort. Nu har vi talt hende op, Simone Biles, til at være en af de største i historien. Nu laver hun sit nye spring. Så kommer jeg jo i tanke om, at Nadia Comaneci, da hun fik sit første tital, der kunne apparatet, der skulle vise pointgivningen, jo ikke vise det, for det var ikke indstillet til at vise tital. Det var fuldstændig vanvittigt. Er hun større end Nadia Comaneci?
Det er svært at sige. Altså, Nadia Comaneci har jo været et navn, som rigtig mange er bekendt med den dag i dag, selvom vi jo skal helt tilbage til OL i Montreal 1976. Hun er jo virkelig ikonisk, og det er Biles jo også, men altså alt det med eftermæle, det må vi selvfølgelig se med tiden, hvor stort det kommer til at blive. Altså, jeg tror, potentialet er der til, at hun kan blive lige så stor. Men hvis man udelukkende ser på det sportslige, så er der ikke nogen tvivl om, at Simone Biles, hun er så langt foran det, Nadia Comaneci, hun præsterede i 70'erne.
Tak skal du have, Helge Vammen, for dit indblik i fænomenet Biles. Spændende. Tak skal du have.
Velbekomme.
Det er en af dem, man i den grad kan glæde sig til, og så kan jeg da lige fortælle en anekdote med Nadia Comaneci. Jeg havde fornøjelsen af at danse med hende i Rumænien. Det er en sand historie, og sandheden er også, jeg anede ikke, hvem hun var, men det var rent faktisk Nadia Comaneci. Ved de olympiske lege er der hæder, ære og medaljer på spil, men der er også i den grad økonomiske interesser på højkant. OL er et kommercielt univers, og man kan vel nærmest sige, at det er uden grænser. Det gælder både indkomster og gigantiske tab. Rundt om i verden står store OL-byer og projekter efterladt som spøgelsesbyer og modne til sanering. Så spørgsmålet er, hvordan Tokyo kommer ud af OL med covid-19-situationen og meget andet taget i betragtning. Jørgen Hansen, professor emeritus, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet. Hvad siger din mavefornemmelse dig i forhold til, skal vi sige, det økonomiske efterspil i Tokyo? Hvor i historien vil det placere sig?
Min mavefornemmelse nu, og det som det tyder på, er jo, at det vil komme ud med et rimelig stort underskud. Altså, der er jo, det der i hvert fald taler for det, er jo, at der er mistet turistindtægter, mistet billetindtægter, og dem har man det med at estimere højere ved alle lejene og sige, at især når man skal sælge det til befolkningen, at vi får en masse indtjening, for vi får goodwill, og vi får turister, og man regner også med, altså det har man i hvert fald skrevet i, har jeg set i pressen, at Japan har regnet med, at det også skulle føre til turiststrøm til Japan fremover, hvis man fik nogle succesfyldte leje. Så der er i hvert fald på den måde, der er der allerede minus i balancen. Og dertil kommer jo, at det er de efter Sochi, som var de dyreste leje, selvom det var vinterleje, så var de dyreste leje hittil, så er Tokyo-lejene nu de allerdyreste. Så der er ingen tvivl om, at der kommer et økonomisk efterslæb, som ikke er rart at trækkes med.
Der er jo økonomiske skræk eksempler i kølvandet på OL. Hvad er for dig noget af det mest markante efterslæb?
Et af de efterslæb, der er sat sig historisk, det er Montreal i 1976, hvor det forlyder, at det er inden for de sidste 4-5 år, at man først der er blevet færdig med at betale på gælden i forhold til lejen i Montreal. Så det er interessant, ikke? Og så er det interessante er jo, at det var faktisk før den totale kommercialisering af lejene var for alvor begyndt. Fordi kommercialiseringen af lejene kom jo først med Los Angeles i 1984. Fordi der var ikke andre, der ville have lejene efter den kolde krigs, ballade med Moskva i 1980, og så også hævnen fra Østlandet i forhold til Los Angeles. Så det var kun Los Angeles, der bød sig til. Og det betød, at man sagde, at man ville have frie hænder til at organisere den. Og derfor så leasede man det ud til en enkelt person, som var direktør for baseballforeningen derovre. Og han besluttede sig for, at der måtte ikke være penge. Der måtte ikke komme, borgere i Los Angeles til last. Og det betød, at man faktisk for første gang i lejene fik et klækkeligt overskud. Og det lagde så grunden for den kommercialisering, vi har set siden, i den forstand, at man så opfandt det, der hedder Top Olympic Partners, som jo også er interessant i den her sammenhæng, fordi, og det er også en fingerpeg af, hvad der er på spil, altså en af Top Olympic Partners er jo Toyota, og de har besluttet sig til ikke at reklamere under lejene, selvom vi jo stadigvæk skal betale den del af, og overholde den del, de har med hensyn til midler til IOC. Men de har besluttet sig til ikke at reklamere under lejene, fordi at de fornemmer, at goodwill ikke til stede fra befolkningen i Japan. Så det er jo interessant, at det sker. Så det betyder jo i den forstand, at der faktisk er måske... det er jo svært at vide, hvad overvejelserne er fra Toyota, sådan, hvad det betyder rent økonomisk. Men altså, deres reklame var ikke optaget under de olympiske lege i Tokyo.
De fleste ting her i livet, i hvert fald i erhvervslivet, de skal jo produktudvikles, kan man sige. Har du set nogen form for produktudvikling i den tilgang, værtsbyerne har til den økonomiske udfordring?
Altså det man har bedt om fra IOC, og det er jo et spørgsmål om det egentlig er reelt lykkedes, det er jo at sige, man laver noget, der hedder Agenda 2020, det lavede man, jeg tror det er ved 10 år siden. Og det var, at man jo skulle gå over og gøre lejene mere økologiske. Man skulle gøre dem mere brugervenlige i den forstand, at man ikke skulle lave det vi kalder sådan stadion, der kommer til at stå tomme, altså de såkaldte hvide elefanter bagefter. Det er, hvad man har aftalt, og hvad der også står i det udbudsmateriale, man sender til værtsbyerne. Nu kan jeg jo se, at man har besluttet sig for, at det skal være i Brisbane i 32, altså efter det har været i Paris og Los Angeles. Og der satser man på, at en mellemstor by kan leve op til de krav. Det er jo, hvad man skriver i pressen nu, med at det skal være genbrugsagtigt osv. Det var der jo i en vis forstand i Los Angeles. Der var det jo sådan, at nogle af de der stadion, som man byggede, de kunne pilles ned der i 1984. Så det er noget, man satser på, men det er jo noget, der tyder på, at det ikke bliver overholdt. Altså hvis man tager nogle af de leje, der har været tildelt efter Agenda 2020 er blevet tildelt eller besluttet i IOC, så kan man jo se, at Sochi blev jo ukristeligt dyr. Også fordi man jo tillod at lægge lejen et sted, hvor det egentlig ikke var klima til det, altså til at have vinterleje. Og det lader jo også til, at lejen i Tokyo, på trods af, at det står i udbudsmaterialet, er blevet meget dyr. Og dyrere, end man havde budgetteret med. Så det er jo, hvad kan man sige, i den forstand, man har måske de gode hensigter, men indtil videre har det tilsyneladende været op ad bakke.
Jørgen Hansen, professor emeritus, tak for din indblik og analyse af tingens tilstand, som de ser ud derude lige nu. Tak fordi du har tid til at være med.
Ja, velbekomme.
Som vi vidste, og det kan jeg roligt sige, har fået gjort klart et par gange her i udsendelsen, så er det her OL altså noget anderledes end det, vi er vant til at se, og det er naturligvis blandt andet på grund af coronaepidemien. Det er det for fans og atleter, men det er det bestemt også for de journalister, der er på arbejde derude og som skal dække det. Og nu har vi Thomas Amstrup, sportsjournalist på Ritzau, med på en linje. Og Thomas Amstrup, du er i Tokyo lige nu, og det her det er dit fjerde OL, så du er i den grad rutineret ud i den her disciplin. Først og fremmest, hvordan har de logistiske forberedelser været anderledes til OL for dig som journalist, end du er vant til?
Jamen altså, vi har jo allerede hjemmefra været ved at kigge noget på, hvordan vi overhovedet kommer rundt herover. Og jeg kan sige, lige nu der sidder vi også sådan lidt og har lidt udfordringer med at komme ud til de forskellige ting, fordi vi må ikke rigtig bevæge os. Altså vi skal jo med de offentlige, eller med de køretøjer, der bliver stillet til rådighed af OL-organisationen. Vi må ikke bare gå ud og hyre en taxa eller tage med en offentlig bus. Så det er ret svært at komme rundt herover faktisk.
Men det lyder jo
altså,
fuldstændig overskueligt, Thomas, altså, fordi du skal jo rundt og snakke med fans, med atleter, trænere, massører og hvad pokker du skal snakke med. Men hvis ikke du kan komme rundt, altså hvordan kan du overhovedet passe dit arbejde?
Jamen altså, det vi gør lige nu, og vi har kørt i dag, jeg har siddet og interviewet fem forskellige hold. Jeg har haft skytterne igennem, og det har jeg gjort over computeren på Teams. Det vi har været vant til her under corona hjemmefra os. Der har jeg interviewet skytterne, jeg har interviewet svømmerne, cykelrytterne. Jeg har haft fem hold igennem, og jeg har sådan set bare siddet i mediecenteret hele dagen. Jeg tror, jeg har siddet herude i 10 timer nu eller sådan noget.
Hvor strikse er de med det? Fordi det her med at gå ud og spise, og så tænker folk måske, nå, skal de bare ud og spise? Ja, I skal jo have noget mad. Jeg har selv været med nogle gange. Men hvor strikse er de med at holde øje? Kan man lige snige sig ud af bagdøren? Eller hvor strikse er de med det?
Der er sådan lidt forskellige, hvordan de griber det an ude på hotellerne. Men på vores hotel, der har vi har været over i 7-Eleven. Det giver de sådan lige lov til. Så der har vi hentet mad en dag. Men de giver ikke lov til sådan, at du kan altså gå på shopping. Så det er kun, du kan være inde på hotellet, og så kan du tage en bus ud i mediecenteret. Og derfra, så skulle du så kunne tage busser videre ud til de forskellige venues, men nu venter vi stadigvæk på, at OL rigtig går i gang, jo, så vi har faktisk ikke været ude og se andet end mediecenteret herude, og så har vi været på vores hotel.
Du fortalte min kollega, at der bliver fulgt meget med i, ja, det er jo et godt dansk ord, der hedder whereabouts, altså hvad I laver, hvor I er, hvad I foretager jer. Hvordan følger de med? Altså er det sådan Big Brother watching, eller hvad? Hvordan følger de med i, hvad I laver?
Der er jo sådan en app, som alle, der rejser ind i Japan, de skal have ned på deres telefon, hvor der er noget GPS-tracking i. Jeg fornemmer ikke helt, at de er inde sådan at overvåge også på den måde. Jeg tror kun, det er noget, de bruger, hvis de... Ja, altså hvis du måske... bryder nogle regler, eller der er på en eller anden måde, at du får vagt deres opmærksomhed. Men Altså, jeg ved, som, altså, det, jeg har været over i 7-Eleven, der har jo ikke udløst det helt store, kan man sige. Og altså, jeg tror ikke, de er så restriktive, at de ikke tillader den slags. Det er i hvert fald noget, vi hotellet er med på og så videre, ikke. Men altså, der sidder jo vagter inde på hotellet, og de, jeg har hørt om nogle steder, hvor de sidder og tager tid, når journalister lige forlader hotellet, så har de 15 minutter cirka at være tilbage, ikke?
Hvad med selve byen? Fordi et OL er jo forbundet med en folkefest. Der er Olympic Parks, og der er fester, og der er alt, hvad der skal til, for at det bliver en folkefest. Hvad er dit indtryk? Er det her en fest, eller er det noget, der egentlig bare skal overstås?
Ja, men så er det nok mest det sidste. Altså, man ser ikke de her sådan kæmpe banner rundt omkring i byen, og stjerner, der skal kæmpe om guld. Sølv og bronze, der er ikke de her plakater, som man har set for eksempel i London og i Rio. Så det er sådan ligesom om, det er sådan en lidt en fjern ting, som ikke måske japanerne, de egentlig går så meget op i. Jeg tror mere, det er sådan, også udefra, der går op i det. Ja, det er i hvert fald min fornemmelse. Det er noget helt andet.
Nu har du været med, som jeg sagde, til fire gange OL. Det vil sige, at du er vant til at tale med atleter, der er til fest. Hvordan kan du mærke en forskel med de atleter, du trods alt har fået talt med, altså danskerne, på at har de et andet udtryk? Er de på en anden måde, fordi det ikke er det, de havde drømt om og har set fra de var børn, det de er med til nu?
Altså, det fornemmer jeg ikke helt. Altså, nu talte jeg lidt tidligere med Jeanette Ottesen, som er med til sit femte OL, og jamen, hun var sådan set helt op at køre. Hun var sådan set, hun synes bare, det var virkelig fedt at være til OL. Og der er rigtig mange debutanter med på det danske hold den her gang, og de har jo ikke så meget at sammenligne med, kan man sige. Jeg fornemmer sådan lidt, at der faktisk er en ret god stemning inde i The Olympic Village. Og så er der selvfølgelig nogen, der bor lidt uden for OL-byen, på hoteller og så videre. Der var ham, skiskytten Jesper Hansen, som også han er med til sit tredje OL. Han synes, han sidder lidt isoleret, fornemmer jeg. Han har godt nok selskabet af tre riffelskytter, men jeg fornemmer, at de keder sig lidt.
I morgen, der skal du til åbningsceremoni, og det har du prøvet før, hvor der jo heller ikke kommer tilskuere. Det vil sige, det bliver også et helt, helt andet oplevelse, jo også hjemme foran fjernsynet ved kakkelbordene. Hvad tror du, det bliver for en oplevelse, altså en åbningsceremoni uden tilskuere?
Ja, altså det er jo virkelig svært, altså lidt surrealistisk. Det skulle jo være sådan en fest, hvor man sådan ligesom, hvor der bliver klappet af de her forskellige nationer, når de kommer ind. Altså, det bliver jo lidt noget mat noget, fordi at normalt så går atleterne jo og vinker ud til publikum. Jeg har lidt svært ved at forestille mig andet, at det bliver lidt tamt, det må jeg så sige.
Er det dig, der skal skrive om åbningen? Er det din pen, vi skal læse om åbningen?
Altså vi er godt nok tre, der tager ud og ser det, så vi har ikke lige helt fordelt skriveopgaven på det, men altså det kunne det godt være, men det har vi ikke lige helt taget stilling til.
Hvad er det så for nogle tanker, du gør dig, når du skal skrive om det her? Fordi selvfølgelig har du siddet og tænkt på det i flyveren. Ja, det ved jeg ikke, om du har, Thomas. Det går jeg ud fra, du har. Fordi det bliver jo en fuldstændig vanvittig oplevelse at skulle formidle det her tomrum.
Jamen, det gør det. Vi har da tænkt over det her, altså hvordan det kommer til at påvirke atleterne. Også faktisk den sportslige effekt i det. Hvor meget gør publikum ved sportspræstationer? Bliver der sat lige så mange verdensrekorder, eller du ved, altså det bliver noget andet, og publikum, de fylder jo meget i sport. Jeg synes stadigvæk, det er sådan lidt surrealistisk, og ved heller ikke helt, hvad jeg skal forvente. Altså, det må jeg sige.
Ved du hvad? Det bliver det sidste, du kommer til at se nu. Thomas Amstrup fra Ritzau, sportsjournalist. Vi glæder os til at læse, hvordan du vil formidle den. Det er en opgave af de hårde, men også en af de spændende. Tak fordi du har tid og mulighed for at være med.
Tusind tak.
Og det var, hvad vi nåede nu. Klokken er 12, og der er nyheder.